ุณยายก็ไม่มีหลวงพ่อไม่มีวัดพระธรรมกายไม่มีพวกเราที่สร้างความดีอย่างมีความสุขจนทุกวันนี้นี่คือถ้อยคำที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยกล่าวเทิดทูนพระคุณของคุณยายไว้อย่างแจ่มชัดแทนความรู้สึกของศิษย์ทั้งหลายที่มีต่อคุณยายผู้เป็นปูชนียาจารย์คุณยายผู้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาคือผู้ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายคุณยายได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมานั้นสามารถสร้างความดีได้อย่างไร้ขีดจำกัดไร้พรมแดนชีวิตหนึ่งของคุณยายจึงเป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดกาลนานชีวิตอันยิ่งใหญ่จิตใจอันงดงามของคุณยายซ่อนอยู่ภายในวิถีชีวิตที่สันโดษเรียบง่ายในร่างกายที่บอบบางในแววตาที่สุขสว่างเปี่ยมด้วยพลังแห่งนักสู้ผู้ไม่รู้จักคำว่าท้อและแม้ว่าคุณยายจะไม่รู้หนังสือเลยแต่คุณยายรู้จักตนเองรู้จักทุกสิ่งจากธรรมะซึ่งเป็นของจริงด้วยปัญญาอันสว่างสวยของคุณยายวัดพระธรรมกายอันสง่างามจึงได้ปรากฏบนแผ่นดินนี้พร้อมกับการสร้างวัดคุณยายยังได้อบรมคุณธรรมแก่ศิษย์ทั้งหลายให้เป็นผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มุ่งสู่มรรคผลนิพพานท่านสอนหลักธรรมด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาทว่าเปี่ยมไปด้วยพลังเพราะคำสั่งสอนของท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท่านรู้จริงทั้งพูดจริงทำจริงและทำได้อย่างดีเยี่ยมทุกประการไม่ว่าความดีนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดท่านเก็บเกี่ยวด้วยความไม่ประมาททำไปสอนไปไม่เคยย่อท้อสอนให้ทำแล้วสอนให้อธิษฐานตามแบบอย่างบัณฑิตโบราณนับเป็นการตอกย้ำให้ทำความดีละเว้นความชั่วได้ผลอย่างแท้จริงคุณยายเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ยายสอนจะเป็นสมบัติติดตัวเราไปจำคำยายไว้แล้วเก็บรักษาสมบัติที่ยายให้นี้ให้ดีที่สุดต่อไปภายหน้าจะได้เอาตัวรอดสอนตัวเองเราเกิดมาแล้วควรจะรู้จักสอนตัวเองยายเองไม่เห็นต้องมีคนสอนเลยยายก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งที่ยายไม่รู้หนังสือสักตัวท ทุกสิ่งทุกอย่างคอยสังเกตเอาก็สามารถสอนตัวเองได้อย่างกับเรื่องทำความสะอาดก็ไม่เห็นมีใครมาสอนพ่อยายก็ไม่ได้สอนแม่ก็ไม่ได้สอนยายสอนตัวเองตั้งแต่สมัยยายเป็นเด็กอยู่นครชัยศรีโน้นเวลากินข้าวแล้วเก็บหม้อข้าวถ้วยชามล้างยายจะล้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในล้างจนเกลี้ยงทั้งหมดเวลาถูบ้านยายก็ถูให้สะอาดทั้งบนบันไดและใต้บันไดพวกพี่ๆเขาก็บอกว่าทำไมไม่ล้างเฉพาะด้านที่ใช้เท่านั้นหรือทำไมไม่ถูเฉพาะบนบันไดเท่านั้นยายก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันยายก็อยากถูของยายอย่างนี้อยากถูให้มันสะอาดให้หมดมันสอนตัวเองให้ล้างให้สะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในสมัยอยู่บ้านคุณนายเรียบก็เหมือนกันเวลาเช็ดโต๊ะเก้าอี้ยายเช็ดทั้งข้างบนข้างล่างให้สะอาดไม่ให้มีฝุ่นเหลือเลยใจยายจดจ่อรักความสะอาดทำทุกอย่างให้สะอาดเห็นอะไรสกปรกเป็นไม่ได้เล็งไว้เชียวว่างเมื่อไหร่ก็ทำทันทีอย่างกับวันหนึ่งยายมองเห็นตะไคร่น้ำขึ้นที่มุมบันไดยายเห็นแล้วก็เล็งเอาไว้พอว่างปุ๊บยายก็จัดการขัดเสียสะอาดเรียบไปเลยทำอย่างนี้จนไม่มีที่จะทำเขาจึงไว้ใจยายมากตอนที่ยายมาอยู่กับคุณยายทองสุขที่วัดปากน้ำก็เหมือนกันยายจัดข้าวของตู้เตียงสะอาดเรียบร้อยไปทุกอย่างเมื่อเข้าไปในโรงงานทำวิชาเขาเลือกเตียงที่เก่าที่สุดเต็มไปด้วยตัวเลือดมุ้งก็เก่าๆขาดๆสกปรกให้ยายก็ไม่ว่าอะไรให้ได้มานั่งธรรมะยายก็พอใจแล้วเวลาถูกตัวเลือดกัดรู้สึกเจ็บแปรบก็จับใส่กระโถนเอากระดาษปิดไว้พอรุ่งเช้ายายก็เอาไปปล่อยเก็บทำความสะอาดอย่างนี้จนกระทั่งทุกอย่างรอบตัวสะอาดเตียงก็สะอาดมุ้งเก่าก็สะอาดที่สุดตั้งแต่เล็กๆมายายก็เป็นอย่างนี้รักความสะอาดความมีระเบียบเรียบร้อยอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรอยู่ตรงไหนควรตั้งตรงไหนยายสอนตัวเองเป็นหมดกระทั่งเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลายายจะทำเป็นอย่างๆไปอย่างมีระเบียบยายแบ่งเวลาของยายเป็นตอนยายอยู่วัดปากน้ำก็สอนตัวเองเรื่องระเบียบวินัยทุกอย่างได้เป็นอย่างดีตอนหลังพอยายนั่งธรรมะระลึกชาติได้ยายนั่งเข้าที่ไปดูว่าทำไมยายจึงเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าที่สอนตัวเองได้เพราะนั่งธรรมะมามากในชาติที่แล้วๆมาบุญจากการนั่งธรรมะนี่เองทำให้เกิดปัญญาที่จะสอนตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องขยันนั่งธรรมะมากๆจะได้สอนตัวเองได้ ยายรักความสะอาดยายเริ่มต้นจากไม่มีอะไรแต่ยายรักความสะอาดรักสะอาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรยายรบจนกระทั่งที่นี่สะอาดทำให้คนศรัทธาเลื่อมใสทำให้ที่นี่เป็นหลักชัยเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องความสะอาดที่ยายพยายามรบมานะมนุษย์และเทวดาสรรเสริญคุณยายเดินไปตรวจวัดเห็นไม้กวาดที่วางไม่เป็นระเบียบคุณยายบอกให้ไปวางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วสอนว่าข้าวของต้องเก็บให้เรียบร้อยเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เรียบร้อยข้าวของที่เอามาใช้น่ะเอามาใช้ได้แต่ใช้แล้วต้องเอาไปเก็บไว้ที่เดิมถ้าเราทำอะไรสกปรกรกรุงรังก็จะเป็นตัวอย่างของความสกปรกรกรุงรังคนที่ทำอะไรสะอาดเรียบร้อยมนุษย์ก็สรรเสริญเทวดาก็สรรเสริญยายเคารพกฎระเบียบวินัยเราอยู่ที่ไหนก็ตามต้องรู้จักกฎระเบียบวินัยของที่นั่นเมื่อรู้แล้วก็ต้องเคารพกฎระเบียบวินัยนั้นเราจะได้อยู่อย่างสบายทุกวันนี้ยายก็ทำตัวเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเมื่อยายมาอยู่วัดปากน้ำใหม่ๆยายศึกษาหมดว่ากฎระเบียบของวัดเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติตามด้วยความเคารพตลอดมายายไม่เคยผิดกฎระเบียบวินัยของวัดเลยแม้เพียงข้อเดียวกฎระเบียบวินัยของหลวงพ่อวัดปากน้ำมีเท่าไรยายปฏิบัติตามได้หมดไม่เคยล่วงละเมิดเลยมาอยู่ในโรงงานทำวิชายายก็ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเช่นกันยายจึงอยู่ได้อย่างสบายและดีที่สุดด้วยไม่เพียงแต่สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำยังอยู่เท่านั้นแม้หลวงพ่อละโลกไปแล้วยายยังคงเคารพกฎวินัยของวัดไม่เคยล่วงละเมิดหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ยายมาอยู่ที่ศูนย์พุทธจักรก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยทุกอย่างและยังพยายามส่งเสริมการทำตามกฎทุกอย่างสิ่งไหนที่ทำได้ทำไปเพื่อรักษากฎระเบียบวินัยแม้จะเหนื่อยยากเท่าไรยายก็ทำได้ขอเพียงแต่ให้เป็นผู้มีกฎมีระเบียบมีวินัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผ พวกเราต้องช่วยกันรักษากฎระเบียบวินัยยายเหนื่อยมากยายแก่แล้วถ้าพวกเราเป็นคนเคารพกฎระเบียบวินัยแล้วคนอื่นเห็นเขาก็จะทำตามเรื่องเดือดร้อนก็จะไม่มีต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระจะได้นำความสุขมาให้แก่ส่วนรวมได้และเป็นประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับระเบียบวินัยเมื่อสมัยยายเริ่มมาเรียนธรรมะใหม่ๆยายต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายมีคนมุ่งร้ายอิจฉาริษยาบ้างกลั่นแกล้งยายบ้างแต่ยายก็ไม่เป็นอะไรเขาจึงจับผิดยายไม่ได้เพราะยายไม่เคยผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยเลยความไว้วางใจยายจะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เสมอยายอ่อนน้อมด้วยซื่อตรงด้วยพูดแต่ความจริงไม่กลัวอย่างอื่นเลยกับผู้ใหญ่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยแล้วยายได้รับความไว้วางใจมากที่สุดคุณค่าของเงินการใช้เงินต้องรู้จักคุณค่าของเงินไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่เป็นคนใจใหญ่ใจโตไม่รู้จักเก็บอย่างนี้ต้องเป็นขี้ข้าของเงินไปตลอดชีวิตต้องรู้จักคำนึงถึงเวลาหาเงินบ้างว่ากว่าจะได้มานั้นเหนื่อยยากแค่ไหนยายหาเงินมาให้ใช้อย่างเพียงพอให้อยู่อย่างสบายหาทั้งหยาบทั้งละเอียดต้องเข้าที่ตามสมบัติอยู่ทุกวันถ้าหามาแล้วบริวารได้กินอยู่อย่างสบายได้สร้างบารมีสะดวกยายก็สบายใจถ้าหาให้ครบตามที่กำหนดไว้เพียงพอก็จะได้พักหลับตาบ้างจะได้มีความสุขในธรรมมากขึ้นแต่ถ้าหามาแล้วบริวารเอาไปใช้ไม่คุ้มค่าอย่างนี้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องเหนื่อยในการหาสมบัติไปจนตายจะใช้เงินต้องดูอย่างยายใช้ให้คุ้มค่าเงินที่ยายหามาให้ใช้ต้องใช้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด ต้องตามดูแลรักษาทำอะไรก็ทำได้คนดูแลนี่สิสำคัญทำอะไรมันต้องคิดก่อนมีปัญญาทำแต่ไม่มีปัญญารักษาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ทำได้ต้องตามดูได้ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำใครทำอะไรไว้ต้องตามดูแลรักษาเมื่อดูแลรักษาไม่ได้ก็อย่าทำดูยายสิยายสร้างวัดได้ยังตามดูแลรักษาได้เราเป็นอย่างไรบริวารเป็นอย่างนั้นเวลาทำงานเราต้องทำแบบจริงๆจังๆอย่าเหยาะแยะถ้าเราทำงานแบบเหยาะแยะเราก็จะมีบริวารมีลูกน้องที่เหยาะแยะเหมือนเราเวลาเราใช้ของก็ต้องรู้จักใช้ถ้าเราไม่รู้จักใช้เราก็จะได้บริวารที่ไม่รู้จักใช้ของไม่รักษาของเวลาเราตายไปเราก็จะเจอบริวารอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรบริวารเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราต้องตั้งใจทำงานให้ดีใช้ของก็ต้องใช้ให้ดีเราจะได้แต่บริวารที่ดีๆพูดดีๆอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาคุณยายสอนให้พูดกับน้องๆที่มาช่วยงานวัดว่าพวกเราต้องรู้จักพูดกับเขาดีๆอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาค่อยๆพูดค่อยๆตักเตือนเขาจะฟังเราจะเคารพและเกรงใจเราจะมาช่วยเราตลอดไปแต่ถ้าเราพูดกับเขาไม่ดีไปด่าไปว่าเขาก็จะกลัวและไม่กล้ามาช่วยงานอีกงานเราก็เสียเขาก็ไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นเราต้องพูดดีๆไม่ด่าไม่ว่าเขาค่อยๆตักเตือนเขาจะฟังเราแล้วเขาจะคิดได้งานเราก็สำเร็จคณะ ยายเป็นคนเอาหมู่คณะเราต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคนไปไหนจะวางตัวเบ่งข้าก็แน่จะไม่มีหมู่คณะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะไม่มีใครช่วย